Ήδη από την περασμένη Κυριακή, αγαπητοί μου προσκυνητέ, η Αγία μας Εκκλησία οικειοποιείται το παμέγιστο γεγονός της ολοσώμου μεταστάσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου εις τους ουρανούς. Σήμερα δε το βράδυ, πρώτα ο Θεός που θα τελέσουμε την Αγρυπνία, εις την Αγρυπνία, θα αποδώσουμε, όπως λέμε εκκλησιαστικά, την εορτή που εορτάζουμε από την περασμένη Κυριακή, που σημαίνει ότι θα την ολοκληρώσουμε και θα την κλείσουμε ή με μία λέξη θα την επισφραγίσουμε, ξαναψάλλοντας σχεδόν πανομοιοτύπως την ακολουθία που ψάλαμε την περασμένη Κυριακή, το περασμένο Σαββατοκύριακο μάλλον. Με την ευκαιρία λοιπόν του εν λόγω θεομητορικού κλίματος, ευθύς εξ αρχής ας αναφέρουμε δύο-τρεις εμφανίσεις της Παναγίας μας, ζωντανές εμφανίσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα τον περασμένο αιώνα που μόλις έφυγε, για να τονιστεί έτσι η διαχρονική προστασία της Παναγίας μας προς το ανθρώπινο ταλέπορο γένος. Καταρχάς, η Παναγία μας ενεμφανίστη τρεις γνωστές τουλάχιστον φορές, τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, ο οποίος εκοιμήθη το 1924 ή το Μικρασιάτης από τα Φάρασα της Μικράς Ασίας και εκοιμήθη 40 μέρες αφότου ήλθε εις την Ελλάδα με τη γνωστή ανταλλαγή των πληθυσμών εις το νησί της Κέρκυρας. Την πρώτη φορά την είδε να αστράφτει την Παναγία μας στο πάναγνο πρόσωπό της, όταν αυτή έβγαινε από το ναό και εξαφανιζόταν εχάνετο μπροστά από τα μάτια του Αγίου Αρσενίου. Τη δεύτερη τώρα φορά έπεσε ο Άγιος, είχε ένα ατύχημα, άνθρωπος ήτο, έπεσε από μεγάλο ύψος 50 παρακαλώ μέτρων, αλλά η Παναγία τον πήρε θαυματουργικά εις την αγκάλι της, τον κατέβασε κάτω σαν να μην τρέχει τίποτε και φυσικά ο Άγιος δεν έπαθε απολύτως μα απολύτως τίποτε, ούτε μία έστω παραμικρή γρατσουνιά. Και την τελευταία γνωστή φορά που είδε ο Άγιος Αρσένιος την Παναγία μας, αυτή τον ειδοποίησε ότι σε δύο μέρες επίκειται ο θάνατός του και ότι θα έφευγε από αυτή την πρόσκαιρη ζωή προς την αληθινή αιώνια πατρίδα όλων μας, προς την αιωνιότητα. Και σαν τελευταίο πνευματικό κέρασμα που έκανε η Παναγία στον Άγιο Αρσένιο ήταν ότι ενώ αυτός ευρίσκεται σωματικός, όπως ήδη προαναφέραμε, εις την Κέρκυρα, τον ξενάγησε και μάλιστα δωρεάν, η λέξη μπαίνει σε εισαγωγικά, τον ξενάγησε που σε όλο το Άγιον Όρος, γιατί δεν είχε αξιωθεί να πάει. Μυστήριο πράγμα να βρίσκεσαι εις την Κέρκυρα ή κάπου αλλού εκτός Αγίου Όρους τέλος πάντων, και να σε ξεναγεί η Παναγία μέχρι λεπτομερία σε όλο το Άγιον Όρος. Αυτό άλλωστε το γεγονός το διηγήθηκε ο ίδιος ο Άγιος Αρσένιος ευθύς αμέσως σε κάποιο ευλαβή ιεροψάλτη που είχε μια ολόκληρη ζωή, ονόματι Πρόδρομος, έτσι ελέγεται αυτός, ότι δηλαδή σε λίγο θα φύγει από αυτή την πρόσκαιρη ζωή. Και τώρα ο Πρόδρομος, ο ψάλτης δηλαδή αυτός, ο ιεροψάλτης, το διηγήθηκε με την σειρά του εις τον γνωστό μας πατέρα Παΐσιο τον Αγιορείτη, ο οποίος, ας σημειώσουμε εις το σημείο αυτό, ότι ήτο βαπτιστήρι του Αγίου Αρσενίου και μάλιστα του είχε δώσει το όνομά του από λαϊκός Αρσένιος, ενώ οι γονείς του ήθελαν να το δώσουν άλλο όνομα. Ο Άγιος Αρσένιος του είπε «Εγώ δεν θέλω να αφήσω διάδοχο στο πόδι μου. Και έτσι, χωρίς να τους ρωτήσει, μην κοιτάτε εμείς που ξέρουμε τη συνέχεια, και εκείνοι τα άχασαν και λογικό ήταν να έπρεπε να αγανακτήσουν τότε. Αλλά όμως έκαναν υπακοή. Ας μην κάνουμε σχόλια σε αυτό. Και έτσι ο Άγιος Αρσένιος πήγε κόντρα σε όλα και ονόμασε το παιδί, αντί για άλλο όνομα που έπρεπε να πάρει, το ονόμασε Αρσένιος, γιατί προέβλεπε ότι θα γίνει ο γνωστός πατήρ Παΐσιος, ας το πούμε, ο Άγιος των ημερών μας. Και ο Άγιος Αρσένιος τώρα εμφανίστηκε αυτός με τη σειρά του από τον ουρανό στον πατέρα Παΐσιο, το αναφέρει ο ίδιος. Αυτό μόνο ίσως και κάποια άλλα θέλησε να μας κάνει γνωστά ο πατήρ Παΐσιος, πόσα άλλα φυσικά είχε από τον Άγιο Αρσένιο, από τον Άγιο Αρσένιο, μόνο ο Θεός ξέρει. Του εμφανίστηκε, όπως το κατέγραψε στην βιογραφία του, το 1971. Εκτός όμως από τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, ζωντανή, εγγυημένη εμφάνιση της Παναγίας μας είχε και ο Ρώσος ασκητής και αυτός αγιορείτης Παπατύχων, ο οποίος εγεννήθη στη Ρωσία το 1884 και εκοιμήθη οσιακός εν κυρίω το 1968 στο Άγιον Όρος. Και ο Παπατύχων την Παναγία μας την είδε, παρακαλώ, παρακαλώ, από λαϊκός πριν γίνει μοναχός στη Ρωσία, δηλαδή τότε που ως λαϊκός έφερε το όνομα Τιμόθεος ή το όνομά του ως λαϊκού. Ως εξής, όταν έκανε μία μεγάλη περιοδία στην Ρωσία, στα μοναστήρια μάλλον και στα προσκυνήματα που υπήρχαν τότε στη Ρωσία, ο νεαρός τότε Τιμόθεος, για να πάρει δυνάμεις πριν πάει δηλαδή στο Άγιον Όρος, σε κάποια επαρχία είχε μια πάρα πολύ μεγάλη περιπέτεια, ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες, τέλος πάντων είχε ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ που κόντευε να πεθάνει από την πείνα και έτσι αναγκάστηκε και πήγε σε κάποιο φούρναρι εκεί της περιοχής και του ζήτησε ευγενικά να του δώσει λίγο άσπρο ψωμί. Εκείνος όμως δεν του έδωσε. Λυπημένος, όπως καταλαβαίνετε, ο νεαρός τότε Τιμόθεος, εξαντλημένος έως θανάτου, έπιασε μια ακρούλα και ήταν εντελώς απογοητευμένος, αλλά δεν τα χάσε, με την παιδική τότε απλότητά του, έκανε προσευχή εις την Παναγία λέγοντας «Παναγία μου, θέλω να με βοηθήσεις, γιατί θα πεθάνω στο δρόμο και το ότι θα πεθάνω δεν είναι και κάτι τόσο σοβαρό, όσο δεν θα προλάβω να γίνω μοναχός». Δεν πρόφθασε να τελειώσει η προσευχή του νεαρού κάτω από 20 δηλαδή τότε Τιμοθέου, και ξαφνικά του παρουσιάζεται μια λαμπερή κόρη με λαμπερότατο πάναυνο πρόσωπο και του δίνει μια φρατζόλα ζεστό άσπρο ψωμί, και πριν προλάβει να του δώσει εξαφανίστηκε αμέσως μπροστά από τα μάτια του. Εκείνη τη στιγμή τα έχασε ο Τιμόθεος, δεν κατάλαβε τι έγινε, πως η γυναίκα έφυγε αμέσως, έφυγε τόσο πολύ γρήγορα, τα έχασε, δεν μπορούσε να δώσει εξήγηση στο γεγονός. Το σκέφτηκε έτσι, το σκέφτηκε κι αλλιώς, όπως λέμε είχε διαφόρων ειδών λογισμών αμφιβόλων. Και τελικά κατέληξε ότι μάλλον ήρθε η κόρη του Φούρναρη, η οποία κάπου εκεί πίσω θα άκουγε την συζήτηση που είχε κάνει πριν από λίγο ο νεαρός τότε Τιμόθεος με το Φούρναρη, τον λυπήθηκε και ήρθε και του έδωσε ζεστό ψωμί και έφυγε γρήγορα γρήγορα από μπροστά του, πριν καλά καλά προλάβει να την ευχαριστήσει και να ζητήσει διάφορες εξηγήσεις ο τότε νεαρός εξαντλημένος Τιμόθεος. Σηκώνεται λοιπόν, αφού έτσι νόμισε, από ευγνωμοσύνη, με καλή καρδιά, και πηγαίνει να ευχαριστήσει τον Φούρναρη, γιατί νόμιζε ότι η κόρη του Φούρναρη του είχε δώσει το ψωμί που προαναφέραμε. Αλλά ο Φούρναρης, επειδή δεν ήξερε να βάζει ποτέ του ίσως καλούς λογισμούς, λοιπόν νόμιζε ότι τον κορυδεύει ο νεαρός Τιμόθεος και του είπε με φωνή άγρια, πολύ άγρια, άντε φύγε από εδώ, γιατί εγώ ούτε γυναίκα έχω ούτε κόρη έχω. Και αντί να προβληματιστεί, κόλλησε στον κακό του το λογισμό ότι τον κορυδεύει ο νεαρός ευγενής Τιμόθεος. Τέλος πάντων, μετά από αρκετό διάστημα, ενώ είχε αυτή την απορία μέσα του ο Τιμόθεος, όταν κάποιος άλλος μοναχός, κατά θεία βέβαια πρόνοια, του έδωσε ένα βιβλίο, ένα λεύκομα, το οποίο περιείχε όλες τις θαυματουργικές εικόνες που υπάρχουν στη Ρωσία, όταν είδε την Παναγία του Κρεμλίνου, σκύτησε η καρδιά του από ευλάβεια, τα μάτια του πλημμύρισαν από δάκρυα ευγνωμοσύνης, καταλαβαίνετε και την θέση του, και είπε και είπε και είπε, αυτή εδώ η Παναγία, όπως είναι δηλαδή στην εικόνα, αυτή ήταν η κόρη που μου έδωσε τότε ζεστό άσπρο ψωμί και στάθηκα στα πόδια μου. Και όπως καταλαβαίνετε, από τότε ο νεαρός Τιμόθεος αισθάνεται την Παναγία πάρα πολύ κοντά του, σαν πραγματική και μοναδική και αναντικατάστατη μητέρα του. Βέβαια, σε τι πνευματικά μέτρα ευρίσκεται ο Παπατήχων, περιττό να το αναλύσουμε. Ένα μόνο λέμε, ότι επροφήτευσε ο ίδιος το θάνατό του. Θα μου πείτε, ποιος του το είπε πάτερ, πώς το ήξερε? Είναι πολύ απλό. Του το είπε η Παναγία, όπως με βλέπετε και σας βλέπω. Τι του είπε η Παναγία? Του είπε ότι μόλις περάσει η πανηγύρι της, το πανηγύρι της, 8 Σεπτεμβρίου τότε ήταν, που θα έρχεται της γεννήσεως της Θεοτόκου, της Παναγούδας, λοιπόν, μόλις περάσει το πανηγύρι της, θα σε πάρω, του είπε, εις τον ουρανό. Όταν έγινε αυτό, ήταν παραμονή της Παναγίας, ήταν 7 Σεπτεμβρίου. Και πράγματι, όταν πήγε 10 Σεπτεμβρίου, εκοιμήθη οσιακά ο Παπατήχων, γιατί τον είχε ήδη προειδοποιήσει η Παναγία ότι θα τον έπαιρνε μαζί της. Και με τη σειρά του τώρα ο Παπατήχων, λίγο πριν κοιμηθεί, εκάλεσε το γνωστό μας πατέρα Παΐσιο, με τον οποίο φυσικά είχε στενότατες πνευματικές σχέσεις, τον εκάλεσε στα τελευταία του, τιμής ένεκεν, και φυσικά του ανέφερε τα μαντάτα της Παναγίας και τα ανέφερε πριν γίνουν. Αυτό έχει αξία, να πεις κάτι πριν γίνει, πριν κανείς να μπορεί να το φανταστεί, και μετά φυσικά να γίνει προς έκπληξη όλων. Του είπε τα μαντάτα της Παναγίας, ότι σε λίγες μέρες μετά το πανηγύρι της θα φύγει, και μετά του είπε τα εξής, ας τα πούμε όπως τα έλεγε και εκείνος, με σπαστά ελληνικά. Του είπε ακριβώς, εμείς παιδί μου Παΐσιο, γλυκό μου Παΐσιο, εμείς παιδί μου θα έχουμε αγάπη εις αιώνας αιώνων, και η αγάπη η δική μας είναι ακριβή. Τι ωραία λέξεις, η πνευματική αγάπη δηλαδή είναι ακριβή. Αυτό το καταλαβαίνει μόνο όποιος έχει πνευματικούς συνδέσμους και πνευματικές εμπειρίες. Αυτή η αγάπη είναι τόσο γλυκιά, τόσο αναντικατάστατη, τόσο ακριβή που δεν συγκρίνεται με καμία άλλη αγάπη της ανθρώπινης σχετικότητας. Αν όντως βέβαια είναι αγάπη, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όταν υπάρχουν ζευγάρια τα οποία έξω είναι αγκαλιασμένοι, με την καλή έννοια αναφέρουμε, και μέσα στο σπίτι γίνεται και τι δεν γίνεται, ή κρυφά τι γίνεται ακόμα περισσότερο και ούτω καθεξής. Ή συγγενική αγάπη, ή αγάπη των συναδέλφων, των γειτόνων και ούτω καθεξής, τα ξέρετε πολύ πολύ καλύτερα από μένα. Και τι άλλο του είπε ο Παπατήχων πριν φύγε? Του είπε ότι εγώ θα έρχομαι και θα σε επισκέπτουμε, όχι από την γειτονική πόρτα, αλλά από τον ουρανό, κάθε χρόνο. Ήξερε από τότε δηλαδή ότι κάθε χρόνο θα τον επισκέπτεται. Αυτή είναι η ορθοδοξία μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Δεν είναι καλές πράξεις μόνο. Λοιπόν, έτσι και έγινε, αρχής γενομένης, μετά από μια τριετία του αρχίσαν οι ουράνιες, όχι οι πήγες, οι ουράνιες επισκέψεις του Παπατήχωνα. Ακούστε παρακαλώ πώς περιγράφει αυτή την πρώτη ουράνια επίσκεψη που μας κατέθεσε γραπτός, κατ' εντολή βέβαια και παρά τη θέλησή του σίγουρα, ο ίδιος ο πατήρ Παΐσιος. Ήταν 10 Σεπτεμβρίου το 1971, 3 χρόνια δηλαδή μετά την ένδοξο οσιακή κοιμησή του βράδυ, μετά το μεσονύκτιο, όπως τα έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Ενώ έλεγα την ευχή, βλέπω ξαφνικά τον Παπατήχωνα, δηλαδή βλέπω ξαφνικά τον γέροντα, τον Παπατήχωνα, να μπαίνει στο κελί, εννοείται και κλεισμένων των θυρών. Πώς, δεν εξηγείται. Πετάχτηκα και του έπιασα τα πόδια και του τα φιλούσα, λέγει ο πατήρ Παΐσιος, με ευλάβεια. Δεν κατάλαβα όμως, ενώ τα ασπαζόμουν με ευλάβεια, πώς ξεγαζώθηκε, ενώ τον έπιανα καλά, έπιανα σάρκα, τη φιλούσα και ένα σώρο άλλα, δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα, πώς ξαφνικά, ενώ τον έπιανα, ξεγαζώθηκε, τον είδα να φεύγει, να κατευθύνεται προς το ναό που λειτουργούσε ως άνθρωπος πάρα πολλά χρόνια, νομίζω 60 αν δεν κάνω λάθος, πάντως πάρα πολλά χρόνια, και από εκεί εξαφανίστηκε. Και όπως λέγει πάλι ο πατήρ Παΐσιος, φυσικά τα χάνει κανείς την ώρα εκείνη όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα. Ούτε μπορεί αυτά να τα εξηγήσει με τη λογική, γι' αυτό και λέγονται θαύματα. Αν κάτι εξηγείται, δεν είναι θαύμα εφόσον εξηγείται. Αυτό θα πει θαύμα, ότι το βλέπεις μεν, αλλά ξεπερνάει την ανθρώπινη λογική. Και αν εσύ σεβαστέ μας γέροντα Παΐσιε, δεν μπορούσες να τα εξηγήσεις που τα έζησες, που τα είδες, που τα ψηλάφισες και ούτω καθεξής, τότε τι να πούμε και τι απέτηση να έχουμε εμείς όλοι οι αμύητοι τέτοιων ουρανίων πνευματικών πραγματικών χαρών. Κλείνοντας, απλώς ας αναφέρουμε ότι την Παναγία Μητέρα μας, εννοείται βέβαια ότι κατ' επανάληψη εκτός από τον πατέρα Παΐσιο, φυσικά την είχε δει και ο προηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου, ιερομόναχος Ανδρέας. Αλλά άλλη φορά, πρώτα ο Θεός, θα αναφερθούμε λεπτομερέστερα σε αυτές τις Παναγιοφάνειες. Εμείς, ύστερα από όλα αυτά, αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί, τι να πούμε? Να πούμε Παναγία, ενώ έχουμε ένα σωρό χάλια, Παναγία αξίωσέ μας να σε δούμε? Άπαγε της βλασφημίας. Και μόνο να το σκεφτεί αυτό κανείς και να εμένει σε αυτή τη σκέψη, είναι σατανικό, είναι εγωιστικό, είναι αχαρακτήριστο, και μόνο κανείς να το σκεφτεί ή και να το επιθυμεί. Άλλωστε κανείς από όσους είχαν πραγματικές εμπειρίες, όχι αυτά που λένε διάφοροι και προπαντός διάφορες και θέλουν να τα λένε και να τα ξαναλένε, που δεν είναι όντως εμφάνιση της Παναγίας, να μην πω τι είναι, πάντως Παναγία δεν είναι, ή αυτές οι φωτισμένες κλπ. Αυτοί που έχουν πραγματικές εμπειρίες δεν τις λένε, μόνο αν έχουν αυστηρή εντολή. Λοιπόν, εμείς τι να πούμε? Να πούμε Παναγία μας, αξίωσέ μας. Τι να μας αξιώσει? Να μας αξιώσει πρώτα να δούμε και να ανακαλύψουμε τα πάθη τα οποία είναι ριζωμένα μέσα μας και μας διαφεντεύουν σαν σκληροί, σκληρότατοι δικτάκτορες και τύρανοι, και αφού πρώτα τα ανακαλύψουμε, μετά έστω σιγά σιγά να αρχίζουμε να τα ξεριζώνουμε. Γιατί το κατάδυμα ημών των περισσότερων συγχρόνων χριστιανών μας είναι όχι μόνο να μην αγωνιζόμαστε εναντίον των παθών μας, αλλά όλη η ζωή μας, ακόμα και η πνευματική ζωή μας, να είναι τι? Λατρεία του εαυτού μας, καταστροφή μας, να προσκυνάμε τα πάθη μας, και όχι μόνο να τα προσκυνάμε, αλλά να τα θεωρούμε και ως προτερήματα. Δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω μας στην εποχή μας. Νεοειδωλολατρεία, σατανισμός, έρχεται ο Αντίχριστος. Μη περιμένετε καλύτερες ημέρες, ο σώζον εαυτόν σωθήτω, ο κόσμος δεν γεννάει πίσω. Βέβαια υπάρχουν ευτυχώς μεμονωμένες περιπτώσεις μετανοίας, αλλά ο κόσμος δεν πρόκειται να ακούσει, ώσπου να γίνει βέβαια το μεγάλο μπαμ, να φάνε ένα τεράστιο χαστούκι και οι σκοτεινές και οι φανερές δυνάμεις του σκότους, πως τότε που θα είναι σίγουροι ότι θα έχει εξαφανιστεί ο χριστιανισμός και θα χωρατεύουν και θα ειρωνεύονται, τότε θα το φάνε το χαστούκι εκεί που δεν το περιμένουν. Και μετά, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος και πολλοί Άγιοι, θα ψάχνεις να βρίσκεις για άπιστο. Εύχομαι λοιπόν όλους μας η Υπεραγία Θεοτόκος να μας βοηθά, ούτως ώστε όλο ένα και περισσότερο να ανανύπτουμε πνευματικά προς προσωπική μας σωτηρία. Αμήν.